Radyodeplişlerimizi Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan Haberler Gündelik programımız ile devam ettiriyor. Bugünkü Haberler Gündelik programımızın birinci yarımında siz, Kırgızistan'da geçirilen düğünkü prezidentlik sayılıkları ile bağlanışıklı eşittirecek sonku mağlumatlarımızı.
Deputatların tırsak edilmeyi olursa tutuş ıslık köl velayetini ayağa kaldırır deyip fikir ediyorum.
İtoş tarihte onun deputatı.
Türkmenistan'da Niyazov'un mirasından daşlaşmazlığın Türkmen cemiyetine getiriyen tesirleri var da analitiğin komentariyatını.
Сразу же подметили, что это мероприятие проходит под аккомпанемент.
Туркменистан диашлар yine de giriş экзаменлерде мәҗбүри ядайда рухнамадан экзамен бермели.
Alternatif harbi qulluğu öğretmeğin zerurluğu barada qaraşdır jurnalist Devlet Murat Yadulyevin qarayışlarını.
Bunun var Turkmenistanın boynuna alın halkara kanunları karar edeyen diyen prinsipine ters geliyorum.
Ve böyle mağlumatlar dinlersiniz. Tepleşiği Allah'ım Murat Rahim Alparyar. Bizim torkunlarımız da kalın. Kırgızistan'ın Merkez Saylov Komissiyası üyesinin dastlabkı maglumatlarını düýünki geçirilen prezidentlik saylovlaryny ýurdun häzirki prezidenti Kurmanbek Bakyýewiň öýrän uly tapawut bilen öz garşydaşlarynyň üstün çykanlygyny aglan etdi. Ýöne düýün saylovlaryň barşyna Bakyýewden beýleki 5 dalaş şäherden 2-si, hususan opozisiýadan esasy kandidat ýurdun özelki premier-ministri Almazbek Atambayew bilen garaşdy dalaş şäher Ýeňişbek Nazaraliýew saylovlarda galplyklara ýol berilendigini aýdyp Taylok vəhətləşiqindən çıqqiyanlıqlarına ulan etdilər. Düyün qeyşlik, opozisiyanın kəvr aktivistləri həm Bakiyevin hökumətini saylovları qalplaşdıranlıqda ayıplab, piket geçirdilər. Qırgızistanlıqı bu prezidentlik saylovlarına qoydakçılık edən Evropada hopsuzluq və xidmətdaşlıq quraması həm şun öz yayradan beyanatını bu saylovların halkara standartlarına doğru layık gelməyənliqini aytdı. Gelin şu an kavaradakı giyiniş reaksiyini havarçiyemiz qoydallönlüklərin.
Qırgızstandaky saylovlara sinne diýen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy ses berişiň esasy standartlardan daşlaşanlygyny bellädi. Qırgızstanyň häkimetleri bolsa Kurmanbek Bakyýewiň ilkinji netijelere görä adynan 80% ses toplap dolu üstünlük kazananlygyny ýygnan etdiler. OBSE-nin 23-nji ýyl saýlawlary barada çaýdan ilkinji netijelerinde gynansakda bu saýlawlar öňe güdüşlük görkezmedi. Kırgızstan öz üstüne alan esasy standartlaryna gawat gelmedi diýip bellendi. Kırgızstanyň Milli Saýlaw Komissiýasy özüne opozisiýa tarapyndan şikayetleriň gowuşmagynyň dowam etmegine garamazan ses berişliginiň netijelerine kanagatlanma bildirdi. Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň başlygy Timur Lisowski saýlawlaryň ilkinji netijelerini ýygnan edip Bakyýewiň esasy seçlerinden öňe saýlanyp seslerin 89.4% ýagny 861.766 ses toplanlygyny ýygnan etdi.
Получил голоса 861.000.
Saylovlarda Bakiyevin esasi besteşi olan Kırgızstan'ın özelki premier-ministri Almazbek Atambayev, ulu galplıklar ve saylov kampanyasının devamında özüne edilen güçlü basışlar sebepli besteşlikten çıkayanlığını ilan edipti. Hem ona karamazdan onun saylovlarda toplanan sesleri bilen ikinci oruna çıkanlığı aydıldı. Merkezi Saylov Komissiyasının başlığı Timur Lisowski, Atambayev, Almazbek Sersyanovich'in seslerin 6.19%'ni yani 59.887 sese eye bolanlygyny ýygnan etdi.
Atambayev Almazbek Sersyanovich 59.887 голосов.
Saylovlar geçen günü Atambayev adamların cemlenip köçeğe çıkmağına ve ses verişliğin geçirilişine protest bildirmeğine çağırış edipti.
Мы попросим людей, чтобы они вышли с нами сегодня на митинги. Надо будет и завтра.
Adamlardan biz bilen köçeğe çıkmaklarını hayiş ederiz. Şu gün gerek bolsa ertirem, biz Merkez Saylov Komissiyasına şeyle köp kemçilikli saylovları kanunlaştırmağın has ulu ve köpçilikliğin nagililikleri döretecektiğini duydurarız. Deputatların tutsak edilmeği bolsa tutuş ıssık köl velayetini ayağa kaldırır deyip fikir ediyorum.
İtoş tarihte onun deputatı, ya думаю, это поднимет всю Сикорскую область.
Deyip Almazbek Atambayev aýtdy. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň habarçylary Kırgızstandaky ýagdaýlaryň häzir asudadygyny habar berdiler. Kırgızstanyň häkimetleri saýlawlaryň güdüşünde ses bericileriň bülletenleriniň galplaşdyrylmagy bilen bagly adynan bir wakanyň bolanlygyny tasdiqladylar. Saylov günü iki tane parlament ağzasının Mirbek Asankulov'un ve Kumanşbek Kadirov'un tutsak edilmek bilen tapawutlandy. Оларын икесе де Атамбаевын социал-демократик партиясының ағдалары. Оларын тұссақ еділмәге ұсық көл өләйетінде мүңі қолай адамын протест үлдіріп көча чықмағына себеп болды. Протестчілері қаршы полиция тарапынан көз яшырды жығады уланмақ өхова оқатмақ кәлі чәрелерін амалы арсырланлығы хабар берілді. 24-нче июльдә Кыргызстанда һич иле протестлар барыда хабар берилмәди.
Хабар шимит гөдәлән сәйнәдән дидегез. Кыргызстанны улы гохтырдан президентлек сайлауларының фонына Түркменстанны һәм яңа 2 көннән ягъни 26-нче июльдә йерле кеңәшләргә сайлаулар кечермәклеге таярлык көрелер. Кыргызстанны булышы әле Түркменстанның рәсми хакимиятләре һәм бу гадәткә сайлауларның демократик принципләре долы йерлеп кечерилҗәктәген айдырлар. Eýsem Türkmenistanyň saýlawçylar ýerli geňeş saýlawlarynyň bosagasyny bu möhüm wakamarda nähil garaşdy. Hawa Şeýmet Osman Halli şu wagtda Lebap vilayatynyň käbir ýaşaýçylary bilen söhbetde şolup şeýle gurrun garýar.
Şuwun 24-nji ýylda biz Lebap vilayatynyň saýlaw ýaşaýçylarynyň bir näçesinde bolup gördük. Olarda saýlaw toporunyň agzalary nowatçylyk edýärler. Käbir saýlaw ýaşaýçylarynda 26-nji ýyl geňeş agzalarynyň saýlawlar günüdir diýen ýazgyly listovka asılıptır. Şeyle standart listovkalar, kâvir edara kuramaların, dükkanların ve beyleki gelin gidinli yerlerin kapısının önünde de var. Saylav uçastıklarında 26. yılda İrden saylavçılar için birli medeni çağrıların, saylavlara ikinci yıla katlaşan yaş saylavçılar ile yaşını saylavçıların buluştuklarının kuralacaklarını aittılar. Türkmenistan'ın netbuat serisilerinin kâvirinde misal için Levap Elayet'in Türkmen Gündoğarı gazetinin 23. yıldaki sahanının 4. sayfasında 26. yıl Deniz Ağdağlarının Saylavlar Günüdür adlı rubrikanın aslında saylavlara ikinci kez katlaşan yaş saylavçıların ikisinin ve bir mektep muhalliminin çıkışı veriliptir. Çol çıkışlarda taze saylanacak Deniz Ağdağlarının Türkmenistan'ın prezidentinin ovaların, şehirlerin, etraftaki şehirlerin ve etraf merkezlerinin ilatının durmuş yaşayış derecesini özgürtme koyunca 2020. yıla kendi Bolon Dövür için milli maksatnamesini durmuşa getirmeye yakından koşan koşacaklıklarına önem bildirilir. Yöne buna karamazdan bizim çok beteş olan ildeşlerimizin köpsü 26. yılda akı sayılarlardan havasızlıklarını açtılar. Özünü şahin deyip tanıştıran bir ildeşimiz olsa Yekşenli gün saylavların getirdiğinden kavarılırdığını, yöne onun nefiyle saylavdığını bilmeyendiğini aydıp kaytan bizden kimi niye saylamalı deyip soradı. Bizim sohbetteş olan saylavçılarımızın ağlaması, özlerini saylavların kızıklandırmayandığını, saylavların bolanı bolmanı bilen itkizik zadın yoktuğunu aittılar.
Havarşimiz Osman Halif'in mağlumatını dinlediniz.
Qadirli yaşlar, yaşlar programmasyny söhbetimiziň temalary bugedek şulardan ibaret. Yaşlar öz biznesini açmaly ýerlermi? Bu ogurda hökümet olara näheli ýardam etmeli?
Türkmenistanyň öz biznesini açmak isteýän ýaşlarymyz köp.
Eýtem ýurtda biznes ösýärmi? Bu ogurda kynçylyklar haýtylar.
Türkmenistanyň telekaçylaryň hem sanatçylaryň ýürüýüşi birleşigi görüldi.
Yaşlar, eger siz işte yamanlar kılıklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz anı günü asfavat vaxtı bilen akşam saat 8.05'te 9.35'te şimdi günü iğirden saat 8'e dinleyebilirsiniz. Bizim gepleşiklerimizi dinleyin.
Gepleyar Azatlık Radyosu, siz Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyersiniz. Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan haberler günlülüğü programımızda devam ettiriyoruz. 2006-njy ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň özelki prezidenti Tapar Murat Niýazow aradan çykandy. Köp adamlar onuň şahsyýet kulty bilen baglanşykly miraslar hem tiz wagtyň jemgyýetdäki öz rolyny ýetirer diýip umyt edipdiler. Ýöne Türkmen prezidentiniň aradan çykaly bäri indi 2,5 ýyldan gowrak wagtyň geçendigine garamazdan Niýazowyň şahsyýet kulty bilen baglanşykly mirasyň aýratynym onuň ruhnamasynyň jemgyýetdäki rolunyň şu günkü günem Türkmenistanyna ýeti duýulýanyny ýerleşençiler bellerler. Olaryň aýtmaklaryna görä ruhnamanyň uly roly ýurdun ýokary we ýörüçe orta okuw jaýlaryna häzirki egzamin tapşyryş möhümini hatda aýdym gözüýär. Niýan filen baglanşykly şeýle köne mirasyň ýaşamagyny dowam etdirmegi türkmen jemgyýeti üçin näme derejede bähwetli? Temadan Posovet devletleri boyunca bilermen Aleksandr Naradeskinin komentariyasının mazmununu kardeşim Nadar Hudaýberdi dinleýin.
Кампания началась 6 июля, и международные наблюдатели сразу же подметили, что это мероприятие проходит под аккомпанемент...
Кампания 6 июля башланды. Йоны орны эйем дүниятын тәділен диктаторын көзі көрінмеді де, кампания ел башылық етіп берін ялы дүйлиянлығыны қалқары сыншылар веледілер. Көрәймәгі Ниязовың рехімсіз кем қазаплы юрды долындырышы білін бағылы олын көп санды бетбасылықлардан тон, жемгет өнкі дөгірін аламатлары, символлары білін хич вақт яшамажақ ялы. Йоны ол ентек баша бары верен оқ. Хәзірки оқуы қабыл өтіш кампаниясында нәхилі өңкідеуірін аламаттарынын көзілеянлары бар. Түркменстанлы яшылар ене де гейріш экзаменлерді мезуыры ағдайды рухнамадан экзамен бермелі. Өліпкіден сердарын еркіслегіні мүңлөрчі, өмүңлөрчі яшылар ене де бағылы, қарашылы, тавин болмалы. Бұл олса өңкі идеология көпчілігі даңып қоймағын бір құралы олып қызмат едер. Егер рухнама ойынша бі ешің еріні етірлішіні қатнашыян ен аталары, мұғылымлары, көп саңды барлықсыдыр инспекторлары қоштың, Ниязовың хич ері етірім болмандығы белі болияр. Оның үйдіні қойып кеден қапасы сақланып қалияр. Әдіркі яғдайда биолог болжақ мей? Рухнамасыз ол баша бармаз. Физиклерім, затехниклерім, келчекі врашларым, бейлі куғырлардан специалист болжақларым рухнамасыз кәрі ие болып білмез. Әлбетті шуғын күні Ниязовың халқын депесіні дұрып хөкім түрін дөгірулен денгештіріп болмаз. Өнкі дөгір мүңгіліліклардың ғайдиян түркмен тарихынны ин бір ғалым, қадыл нұқтай назардан дүшіндіріп болмажақ елхенч бір дөгір болып қалыр. Өз дөгірінің рухнамасыз хеч бір ері ийше ерлешмек мүмкін дәлді. Диктатор өлінен соң рухнаманың абырайы бірден ашақ қашты. Көріліп отырылса ол хемме ерді, хеммелер үшін асла зерур зат дәл екен. Йөні оның ийгідерлі өзін көркөзіп тұрмағы, бардығыны аян етмесі түркмен халқының яқын кечмешінден қаты қиынлық білін арачиянлығына шаяттық едер деп, посовет дөулеттір бойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын довам еттірер.
Уже многие наблюдатели отмечают, что в стране происходят очевидные изменения.
Юртта көзілерлік өзгөршілерін бардығыны көп сыншылар веллерлер. Ниязовың зиянлы, пайғын едіжі көп қарарларына дүзөдішілер кейдімек бойынша түркмен хәкіметлері анық әдімлер әдер. Ұлымлар академиясы дікелділі, опера театр тәзіден ачылды. Ниязовың дарғадан білім ғысағылығы сақлайыш системаларыны халат едіші ішлері алынып барлияр. Әхлі ұртларда хемме вақт ісленнік өзгөршілер процесіні шол бір ішеркі үйч пейда болияр өзін көркөдіяр. Түркменстанның өз үшінні де, дашынны де көп адамлар шол өзгөршілері тиден тиді кешміш білен арачыларына сауырсыздық білен қарашыярлар. Ниязовың йоқ өден хукуқларының барының дікелділмегіні, кем адалысы судың хүкім білен көзініктен аңыр кешірлен тұсағларын азатлыға шығарылмағыны. Әхлі ғымматлықлары яңадан сәйреділмегін ісілеярлар. Яқын кешмеші атлы деген ісленнік зат. Қой ол тұтыш юырдың әхлі күнжіклерінің дікілен башыйының хейкелері болсын, я адамлардың доғылдырлың түрмелер, я рухнамы, бұларың бары адамлары әхлі мұмы қорқы дөріден диктаторың заманасына қайдып кетірер. Халқың арзылы ислегілері хачан хасыл болар. Хәзіркі несіл вадаларын дәлі, хақиқи өзгөрішлерін мейуесінін азыжық дадып оңман, доя ғарына алынып білер ме? Ейтім көп еллерін көргілерінің соң шейлі ешіреті түркмендер мұнасип дәл ме дейіп, посовет дөвлеттір ойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамлияр.
И не частичные, а в полной мере. Или туркмены после стольких лет страданий этого не заслужили?
Сіз по совет дөвлеттір ойынша білермен Александр Народецкийнің комментариясының мазмұлыны кәрдішім Назар Худайверді дендіңледіңіз. Бұ комментариядағы қарайшылар авторың өз шақты қарайшылардыр. Бүгірдің әділіян метелі ойынша пікірлеріні қат үсті білен бізе язмақ үсілейін дінгілейшілерімізі өз электрон адресімізі ятыла диярыз. Латин харплары білен хат, e-mail белгісі azatradio.org. Қайтылы ярын хат, e-mail белгісі azatradio.org. Хатларыңызы қарашыярыз. Түркменстанның хәкімиетлері соңғы өртлер юрдың қанунышылығыны халқара стандартларына лайық етірмек ойыншы ұлы ішлерің алынып барлиянығыны текрарлы ярлар. Elbette, devlet kanunlarını halkara standartlarına layık getirmek deyilen şehre, halkara kanunçuluğunun ve şeritnamalarının düzgünlerini durmuş ornaştırmak meselesini de öz için almalı. Yönü şu meselede velin Türkmenistan'ın akı proseslerin hayal hareket edeceğinliğini kevr yerli finçler belli yerler. Analitiklerin pekirçe, şu urda praktika ornaştırılmalı şehrelerden birim alternatif harbi kulluktur. Şu mesele barada Türkmenistanlı garasız jurnalist Devlet Murat Yadulov'un garayışlarını sizin dikkatinizde hödürleyeriz.
Türkmenistan'ın konstitüsiyasının 41. maddesinde Türkmenistan'ın korunma her bir rayetin mukaddes borcudur. Türkmenistan'ın rayeti olan her bir erkek adam için ehl-i mumu harbi borçluluk belirlenir deyip yazılan. Elbette bizim Türkmenistan'ın konstitüsiyasına karşı gitmek meylimiz yok. Yönemine varamazdan. Kemilliğin çağı yok diyleni. Ondan sonra Türkmenistan'ın prezidenti kurbanını verdim Komedov. Men demokratik devletin prezidenti olmak isteyen deyip bir neçelik tekrarlattı. Onun o müstesini Türkmenistan'ın konstitüsyasını konstitüsyanın kepili olan en yukarı vazifeli devlet yolbaşıymaz. Men dünya derecesinde teklifleri almağa tayin deyip bir neçelik aydıptı. Prezidentimin şu aydınlarından uğralıp. Bilsem, Türkmenistan'ın konstitüsyonun hakkı, ehli 18 yaşı yetin erkek rayetlerimizi uçtan tutma, kulluğa almak prinsipinin yalnızlığını kehalette bu düzgünün Türkmenistan'ın halkara imicinle ören negatif tesirini yitiriyenliğini açmakçı. İlk bilen Türkmenistan'ın konstitüsyonun 10. maddesinde Türkmenistan'ın iktisadiyeti bazır katnaşıkları yorulgularını esaslan yazıp anık yazılıptır. Dünyadaki bazır katnaşılığına ki yurtta demokratik prinsipler esaslanıyor. Demokratik prinsipli yurtlar olsa, inni 20-30 yılların veri ehli erkek rayetleri uçtun tutma, kulluğu almak prinsipinden yüze vurdu. Hatta Türkiye'ye alıp ehli erkek rayetlere hükmanı kulluğu almak prinsipine uyuyan yurtlarda hem alternatif kullukların var. Mesal için Doğanlı Kalkbun'un Türkiye'de intelligensi vekillerine, esasanın muallimlere, vıraçlara, 2 yıl kulluğun yerine olur belli bir miktarda devleti pul töleyerler. Türkmenistan'ın ne için şeyle düzgünleri salıp bulanak. O zaman Türkmenistan'ın konstitüsyonun 6. maddesine Türkmenistan halkara hukukunun umumu kıyar edilen kadelerini ileri tutuyor. Eğer de Türkmenistan'ın halkara şeritnamesinde Türkmenistan'ın kanunun hakkından başka kadeler belirlenen olsa, onunla halkara şeritnamesinin kadeleri ulanılıyor deyip yazılan. Demek, hut Türkmenistan'ın 6. maddesine esaslanıp, birinciden Türkmenistan'ın hakkı 41. maddede belirlenen ehl-i umumu harbi borçluluğu. Eğer Türkmenistan'ın bağlı iktisadiyetine esaslanan, prinsiplerine vefalığına alansak onu ehl-i umumi harbi borçluluğu yani rayetlerimizin hünerisi bilen çalıştırmalı. Has doğrusu kontrakt şeritname esasında kulluğu almalı. Bunun için anık devlet meyil naması olmalı. Türkmenistan'a kontrakt şeritname esasında adamlar kulluğu alınsa Türkmenistan dünya yüzünü yani vuzdan esirlerini depeleyen yurt çökmününü tanılmazdı. Sol halkara düzgünlemeleri işlenip tayarlanıyança Türkmenistan'ın hedirki ehl-i umumi harbi borçluluğunu alternatif harbi borçlulukla çalışmalı. Sebebi Türkmenistan'a kebir dine uyan adamlar Türkmenistan'a eline yara kalıp kulluk etmekten yüze uğrayarlar. Hatta onlar turma vatanlarından sonra hem koşmaço 2 yıl kulluk etmeliği aydılar. Yani bari onlar kulluk etmeyeceklerini, eğer diğer ruh halatını ömürlük tutsa oturacaklarını yanılacaklar. Bunun önce Türkmenistan'ın 6. maddesinin hakkı boynuna alın halkara kanunları ikrar edeyen diyen prinsipine ters geliyor. Bunun müstesine kulluk etmek istemeyenlik için turmaya basmaklık buradan yetiri hesaplanıyor. Aha, Türkmenistan'ın imicine ziyan ettiren şeyle vakaların olmadığı için hükmanı yağdayda alternatif kulluk girilmeli. Yani adamları öldürün işlevine göre belli bir meçhörde pul tüledip kulluktan boşaltmalı. Aha, şuna devlet yolbaşlarının düşünmeği zero.
Siz Türkmenistan'da garasız jurnalist Devlet Murat Yadulov'un alternatif harbi urluk meselesi varadaki garayışlar bilen tanış oldunuz. Bu garayışlar avtorun öz şahsi garayışlarıdır. Garasızlığın başka yıllarında Türkmenistan'daki maipler üçün edilen aladalardan birem yurdun dürlü regionlarına maipler üçün yürüyte sport kulüplerinin açılmağı olupdu. Bu kulüpler maipların dinavır ve vaatlarını yerlikli hem de peydalı tarp etmeklerine mümkünçülük döretmek gülenim çeklenmen eýtem olaryň öz aralaryna ýygyk derli sport beýäkleşikleriniň geçirilmegine de ýardam etdi. Eýtem bu urdaky ýagdaýlar şuň kün nähili. Şu mesele barada Türkmenistan'a habarçymyz Sultan Açylova şeýle gurulyp berýär.
1992-nji ýylyň 1-nji awgustynda Türkmenistanda invalidleriň beden terbiýe we sport kluby döredilýär. Merkez Aşgabatda bolan bu sport klubunyň çägirinde Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda, iýil şäherlerinde hem şeýle kluplar döredilip, oňa invalidleriň ähli kategoriýalara gatnaşmagy hem-de öz mümkinçiliklerine görä beden terbiýe sportyň türli görnüşleri bilen meşgul bolmagy mümkinçilik aldylar diýip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Ozalky beden terbiýe mugallimi häzirki pensioner Atamraz Sopyew söhbetdeşlere başlady. Gözsüz, dilsiz, elsiz, ayaksız Maýyplardan dögülen sportmenleriň özara ýarşylary Türkmenistanyň çäklerinde her ýylda geçirilýär. Futbol, mini futbol, voleybol, şaşka, şahmat oýunlarynda oturup oýnalýan voleybol, basketbol, suwda ýüzmek, stolda tenis oýnamak galy sportyň dürli görnüş boýunça vilayat tarihi hem-de respublika ýarşylary ýygy derli gurnalýar. Sport klubunyň düzüminde ýaşlaryň we ýetkinçek invalidleriň respublika boýunça ýaşy sanysy hasapda durýar diýip Atamrada gurumyny dowam etdi. Şu sport klubuna karşı olan elsiz hem de ayaksız 140 adamdan ibaret topar 1994-nji ýylyň 15-nji awgustynda Aşgabat şäheriniň Gowdan W massiwinde yerleşen nomer 18-nji mekdebiň sport zalynda özleriniň sport mektebini açdylar. Bu sport mektebini döretmäge Aşgabat şäherinde yerleşen nomer 30-njy mekdebiň ozalky fizika matematika mugallimi Hüseýinow Ýusup hem de onuň ekiz gaýdy ogany Hüseýinow uly tagallalar etdiler. Şuýl özüniň töredilen tenesiniň 15 ýyllygyny dillemäge taýlyk gören bu maýyplaryň sport mektebine töredilen günden bäri Ýusup hem-de Adyl Hüseýinowlar erdelik bilen köç sähne sindirip gelýärler diýip Atamrada aýdýar. Olaryň diýse onda çekýän ýadawsy rahmetiniň netijesinde 1997-nji ýyldan bäri bu sport mektebi Türkmenistanyň çäklerinden daşarlarda da, Eýranda, Türkiýede, Dubaýda, Европанын ва Азиянын чаклерінде кетирлен пара олимпия ой жарышларында ийлигидери чыгыш этип байраклы орунлары мунасип болуп келярлар. Олорун спорт мектебинин күнчүни түрлү уртларда казанылган формат хатларынын медалларын кубокларын жүзлөр чеди белеяр. Деп элдешмен айтты ва сөзүн давам этип сөйледи. Майтларын шуунку кыйынчылыктар барыда бул эне сөйлөп урун берди. 15 жылдан бери аракет этип келген бул майтлар мектебинин Türlü şäherlere, daşary döwletlere gidip ýarışlara gatnaşmaklaryňda her ýylda döreýän kynçylyklar finans meselesi bolup durýar. Döwlet tarapyndan hiç bir goldaw berilmeýän bu sport mekdebiniň 10 ýylyň dowamında banklarda öz hasaplary çykyş ýoly hem ýok. Sport mektebine gerek bolan sport intizamlaryny tapmak, sportmenleri ýurdun çägünde ýa daşary ýurtlara ýarışlara alyp gitmek üçin gerek bolan ýol kireleri ýa beýle kiçik saýdylar üçin teristleri tapmak, ýol başçylaryň dol boýuna atylan Döwlet tepesinde bolan bu sport mektebi üçin döwlet tarapyndan teriste goýy berilmän galmagy mümkin däl. Ýöne haýsy wagtda näçe teriste goýy berilen ortada çinnek ýa teriste sport mektebine gelip ýeten o. Tersine haýsnamalar bilen firmalardan, telekiçilerden alynan sport intizamlary merkezi sport klubunyň hasabynda ter kontrollugy alynýar diýip Atamrada aýdýar. Firmalar, telekiçiler işlendip kömek berip bilecekler. Ýöne olaryň hem öňünde bürokratik täsirçilikler keterip dur. Maýyplar mektebine ulurak mesirde pul ýa beýlik kömekler berilse halatynda bu işi hukman suratda sport klubunyň hem-de şäher häkimliginiň ruhsaty bilen amala aşyrmaly. Şeýle serişde bölünip berilmäge gerek gelende onu maýyplardan soňra şäher awatarlaşdyrmaga gönükdirip goýy berýärler bolý. Ikinji sapar firma eýeleri ýa terekeçiler şöýle kömekleri bermäge wada etmäge hem gorkýarlar. Invalidler üçin eng bir zerur bolan avtolog edinmäge ýa bolmasa tomus mewsumy öz saglyklaryny dikeldip ruhy lezzet almak üçin hazaryň kenarına ýa bolmasa gökderäniň den salyş öýlerine gitmek üçin bu sport mektebinde her ýylda serişde ýetmezçilik edýär diýip Atamrada sözüniň soňunda aýtdy.
Türkmenistanyň habarçymy Sultan Açylowanyň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günnöligi programmamyzyň 1-nji ýarym sagaty soňuna goýuldy. Programmamyzyň 2-nji ýarymynda siz Eýranyň reformaçy liderlerinden biri Meýer Hüseýin Musawiýiniň giň halk hereketini döretmek boýunça alyp barýan öýdi işi barada eden soňky beýanatyna synymady. Awganistandaky türkmenleriň arasynda öz çağalaryny çağalar wagtynda terbiýelemeklige garşy bildirilýän garşylyklar barada geçirilen söhbetdeşligi Germaniýada musulmanlary ýurdun jemgyýetine integrirlemek boýunça alınıp barlayan çäreler ýa-da beýleki maglumatlary dikkatiňizde hödürläris. Yine bu programımızdan odal hedir gıyskacık tağlara kesmeden son sizi kardeşim Akmarat Urvunlu günün mühüm tiyadelikleriyle tanıştırır. Programmanı men Allah'ım Rad Rahim Alpar yarın. Bizim torkunlarınızda valın.